Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачаўся суд над праваабаронцам Алесем Беляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сёння дзяды. Беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. Камерцыйныя банкі прыпыняюць выдачу крэдытаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Менску адмовіўся выпусціць з-пад варты кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. Ён быў арыштаваны 3 месяцы таму па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў турмы. Судовы працэс над Бяляцкім пачаўся ў сераду, пасяджэнні праходзяць у адкрытым рэжыме. Арышт Бяляцкага судзілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскі звяз. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун прыбыў з неабвешчаным візытам у Лібію. У Трыпалі ён сустрэнецца з новым кіраўніцтвам краіны. Аб тэмах перамоваў кіраўніка ААН з нацыянальнай пераходнай радай не паведамляецца. Аб візіце не было абвешчана загадзя з меркаванняў бяспекі. Еўропа чакае ад Грэцыі яснасці ў пытанні аб тым, як планаваць выдзяленне фінансавай дапамогі. Аб гэтым заявіла сёння ў Берліне канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Паводле яе неабходна праясніць тэму перамоваў, якія яна разам з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу і МВФ правядзе з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Папандрэу перад адкрыццём саміту групы 20 ў Канах. Парламент Грэцыі сёння пачынае 3-дзённыя дэбаты аб даверы ўраду. Катастрофа самалёта Як-42 пад Яраслаўлем у верасні адбылася з-за памылак экіпажа. Да такой высновы прыйшла тэхнічная камісія міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Непасрэднай прычынай крушэння стала памылковае тармажэнне пры ўзлёце. Кіраўнік камісіі Алексей Марозу заявіў на прэс-канферэнцыі ў Маскве.
По результатам судебно-медицинской экспертизы в организме второго пилота обнаружен фенобарбитал, препарат, оказывающий тормозящее действие на центральную нервную систему и запрещенный к применению пилотами.
У выніку авіакатастрофы 7 верасня загінулі 44 чалавекі, у тым ліку хакеісты яраслаўскай каманды «Лакаматыў», сярод якіх 3 з Беларусі, хакеісты Руслан Салей, Сергей Астапчук, а таксама трэнер Мікалай Крываносаў. Сёння Руслану Салею споўнілася б 37 гадоў. Сацыяльныя льготы на Украіне не скародзяць, а ўпарадкуюць, заявіў прэзідэнт Віктар Янукович у сераду на пашыраным пасяджэнні ўраду. Акцыі пратэсту чарнобыльцаў, накіраваныя на дэстабілізацыю фінансавай і палітычнай сітуацыі ў краіне, сказаў Янукович, адзначыўшы, што паводле інфармацыі праваахоўных органаў ідзе падрыхтоўка да ўзброеных нападаў на органы дзяржаўнай улады. У сераду ў Кіеве ля будынку ўрады каля 300 ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС зладзілі акцыю пратэсту супраць прыняцця законапраекту, які ўразае льготы. Лондонскі суд сёння вынес рашэнне аб экстрадыцыі ў Швецыю заснавальніка сайта WikiLeaks Джуліана Асанжа. Шведскія ўлады маюць намер дапытаць Асанжа ў сувязі з вылучанымі супраць яго абвінавачаннямі ў згвалтаванні. Кампаніі з Расіі і Кітаю, якія працуюць за мяжой, часцей за іншых даюць хабар. Гэтыя дадзеныя прыводзяцца ў распаўсюджаным сёння дакладзе міжнароднай няўрадавай арганізацыі Transparency International. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну. Нас таксама можна чытаць